Karl?
Hei, god dag alle sammen. Hører dere oss? Også helt bakerst. Veldig bra. Hjertelig velkommen til I dag. 150 år.
150 år.
Det ikke så verst.
Ja. Føler mange.
Jeg heter Karl Todesen, jeg dekan her på Fakultet for teknologi, kunst og design, og dagens konferansier, det min god venn og kollega, Tale.
Tusen takk, Karl.
Hvem du, Tale?
Hvem jeg? Jeg jobber som professor I teknologiledelse, men så jeg også noe som heter prodekan for innovasjon og arbeidsliv.
Ja, fordi vi opptatt av arbeidsliv på Oslo Met.
Det skal vi høre litt mer om
løpet av dagen. Ja, det skal vi høre litt mer om I dag.
Ja.
Hensikten med I dag å være sammen og feire oss og reflektere og rett og slett ha det gøy. Og så tenke litt de store tankene.
Mm-hmm. 150 år, Karl. Vi feirer noen som har vært med å utvikle nasjonen, har vært med å utvikle byen, studentbyen. Og så ble jeg sittende I går og tenke sånn 1873. Det var da Oscar den andre ble kronet til konge. Det føles utrolig lenge siden. Det føles veldig, veldig lenge siden. Men det var også det året da Levi Strauss og Jacob Davis tok som patent på noen Ola-bukser som vi har blitt veldig godt kjent med. Jeg har noen oldeforeldre som drev med sånn seilskuter. Og de ble sånn utrolig hardt truffet I den perioden her av dampskipene som kom inn og liksom kjørte over seilskutene. Og det egentlig representasjon for en sånn teknologidisrupsjon. Mm. Og det skal vi høre om senere I dag, blant annet når vi skal snakke om quantum computing og framtidens disrupsjoner. Og så skal vi høre masse om ingeniørenes gullalder. Som går helt tilbake på en måte til denne Ola-buksa som barna mine kaller for vintage I dag. Og vi skal gjøre reiser fra fjern og nær via Iran og også via utdanningsløpene våre. Og så skal vi snakke masse om vafler.
Det skulle bare mangle.
Ja, og så skal vi snakke om noe helt til slutt, Karl, hadde jeg bare lyst til å si. Vi skal snakke om noe som kongefamilien opptatt av, sånne horoskoper og sjamaner og sånn helt på slutten av dagen I dag. Men først, Karl, så skal du få lov til å
Takk skal du ha, Tale. Da, som vert for dagen, så ønsker jeg alle velkommen. Det flott å se dere. Jeg har gledet meg veldig til I dag. Og så tenker jeg det viktigste vi gjør å være sammen. Og tenke litt på hvem vi hvor vi har vært, hvor vi skal gå. Og rett og slett benytte anledningen til å gå I foyeren, se på utstillingen og reflektere, og ikke minst snakke med hverandre. Jeg tror kanskje noe av det viktigste vi gjør det som foregår mellom sesjonene, når vi snakker med hverandre, drikker kaffe, spiser boller og rett og slett sammen. Så da har jeg forberedt en liten tale. Og for de av dere som kjenner meg, det sjeldent at jeg ikke bruker PowerPoint. Men jeg skal ikke bruke PowerPoint I dag. Jeg skal snakke for å være litt mer analog. Så jeg har tenkt mye på dagen I dag. Hva betyr en slik dag? Jeg tenker sånne dager viktige. Det viktig at vi feirer hvem vi Det viktig at vi feirer hvor vi har vært og hvor vi kommer fra. Så tenker jeg det viktig på slike dager at vi reflekterer om røttene våre. Hvorfor ble vi stiftet? Hva var vi til? What's our purpose? Og så fant jeg et bra sitat som en som het Sven Meinick. Det noen som kjenner han? Han var byplansjef I Oslo fra 1983 til 1992, men han var også president I Norsk Arkitekters Landsforbund. Og han sa dette. Kjenner vi historien, forstår vi samtiden og kan forme fremtiden. Og jeg tenker når jeg går rundt I gatene I Oslo, det mye som har formet oss som institusjon, som har formet byen, som har formet landet. Jeg ønsker å utforske litt den rollen der. Hvor vi I forhold til byen? Hvor vi I forhold til landet? Så tenker jeg slik at vi som institusjon, litt sånn som vi som personer, vi opererer ikke et vakuum. Vi formet av våre omgivelser, vi formet av vår historikk, vi formet av våre drømmer. Og utforske litt, hva betyr dette her? Hvem vi som institusjon? Hvem Oslo Met? Hvem Kristiania Tekniske Høyskole? Kristiania Tekniske Skole. Kristiania Tekniske Skole, som Tale nevnte, var etablert I 1873. Og når jeg går I gaten, jeg går ganske mye I gaten I Oslo, så reflekterer jeg mye på byen vår, og rollen til byen, og hva det betyr å være I hovedstaden, og rett og slett utformingen. Og I dag, når jeg gikk fra Oslo S hit, det som slår meg hver gang, hvorvidt man går forbi alle institusjoner som kreves for å forvalte et land. Rett og slett hvordan vi går I byen og ser, ja, dette viktig for landet vårt, dette viktig for landet vårt, dette viktig for forvaltning av et bra land att bo I, men rätt och slett ett land som styres på en ordentlig måte och som är ett gott ställe att bo. Det jeg så var det viktige elementer av et sterkt og fungerende land som må være på plass. Og så det slik at 17. mai begynner å nærme seg, og da det masse flagg. Og for meg den forbindelse av etableringen vår og 17. mai 1814. Jeg tenker, jeg var ikke født I Norge, jeg var heller ikke oppvokst I Norge, men hvordan jeg ser det at ønske om et land, den begynte allerede I 1814, der man hadde et grunnlov. Man sa at vi et folk, vi ønsker et land. Og dermed så begynte den oppbyggingen av institusjoner. Når jeg gikk fra Oslo S I dag, så jeg gikk forbi børsen. Den ble bygd I 1828. Og hensikten med den rett og slett å ha et land der det en drivende økonomi, der folk investerer og det en utvikling økonomisk. Alle land trenger det. Litt videre så var det Norges Bank, etablert I 1830. Og alle land trenger et bank. Man må et sted ha penger og forvalte og styre økonomien. I 1866 så ble Stortinget etablert. Ikke etablert, men bygd slik vi kjenner den I dag. Og alle land trenger et sted der myndighetene treffes og tar de store beslutninger for landet. Og så var det 1899 nasjonalteater ble bygd. Alle land trenger et sted der man kan samles rundt en felles kultur. Og ha det gøy, men også anerkjenne kulturen. Det viktig. Hvor vi I dette landskapet her? Ja, Kristiania Tekniske Skole det ble etablert et sted mellom Stortinget og Nasjonalteatret. 1873. Og på det tidspunktet så var det en forståelse I landet at man hadde behov for teknisk kompetanse. Det var masse utvikling. Jernbaner, broer, dampmaskiner, telegrafutbygging, behov for teknisk kompetanse for å bygge opp landet, men det var ingen teknisk utdannelse I Norge. Omtrent alt som foregikk, det foregikk I Tyskland. Og det var en forståelse at her trenger vi noe nasjonalt, vi trenger noe som kan styrke oss og som kan sørge for at vi kan bygge den kapasiteten vi trenger I landet og I hovedstaden. Så på samme måte som et land har behov for et storting, et nasjonalteater, trenger man også ekspertise I de tekniske fagene. Og på mange måter så var det på det grunnlaget der at Kristiania Tekniske Skole ble etablert I 1873. I åpningsåret så var det 20 elever. Og undervisningsfagene var følgende. Det var matematikk, mekanikk, fysikk, kjemi, mekanisk teknologi, bygningsteknologi, norsk, engelsk, tysk, bokføring, verkstedarbeid, tegning, våpenøvelser og sang. Alle de viktige tingene, men jeg tenker det reflekterer litt hvor vi var på det tidspunktet, og reflekterer... Og dette førte til at man ønsket en tydeligere profil, og I noen år etter det så etablerte Kristiania Tekniske Skole tre linjer. Bygningslinjen, maskinlinjen og kjemilinjen. Og så gikk det noen år, og så begynte man å se effekten av Kristiania Tekniske Skole. Og så... Hvis man ser på en bok av alle alumniene våre, så den en veldig stor bok med mange som har gjort veldig viktige ting. Jeg ønsker å trekke fram tre, som jeg mener har vært, som et godt eksempel på vårt bidrag til landet. Den første Henrik Bull. Han var ferdig I 1884. Han var en kjent norsk arkitekt. Han har gjort mye. Han var med på å restaurere Nidarosdomen. Men kanskje det han mest kjent for at han var hovedarkitekten bak Nasjonalteatret, og der ser vi at vi har vært med på byggingen. Han var med på Historisk museum I 1902, og også utformingen av Finansdepartementet I 1904. Etableringen av Kristiania Tekniske Skole var med å etablere og bygge landet, rett og slett infrastrukturen. Neste jeg ønsker å trekke fram en som heter Fredrik Rosing Bull. Han gikk ut I 1907, og han kjent blant informatikere, som den første IT-mannen I Norge, og I hvert fall den første IT-gründeren. Han var med å skape et bedrift. Han var kjent fordi han utviklet et forbedret hullkortmaskin, som gjorde at han startet et eget selskap, som ble etter hvert en firma som heter Gruppe Bull, fransk firma, som I dag har 111 000 ansatte I 69 land. Jeg tenker tilbake til vår hensikt, da har vi alumni som har vært med å skape innovasjon og skape forretning I landet. Og så var det en som heter Richard Birkeland. Han gikk ut I 1899, han var matematiker. Og han var den som etablerte matematikkstudiet på det som var NTH I 1910. Og etter hvert så var det han ble rektor på NTH fra 1920 til 1923. Og det sies litt morsomt at når han var ferdig der, så flyttet han tilbake til Oslo, fordi han hadde ikke tid til forskning, så han gledet seg til det. Men da ser vi at vi også med på å bygge institusjoner. Og da tenker jeg vi har fulgt gjennom våre alumni, de tre viktige samfunnsoppdragene vi har hatt, nemlig å bygge landet infrastrukturmessig, bygge landet forretningsmessig og bygge landet via institusjoner. Da tenker jeg tilbake. Kjenner vi historien, forstår vi samtiden og kan forme fremtiden. I dag OsloMet noe helt annet. Vi heter ikke Kristiania Teknisk Skole, vi heter Oslo Metropolitan University, OsloMet Storbyuniversitetet. Og i dag vi et moderne universitet med en lang historie. Vi et miljø her, et tverrfaglig internasjonalt teknologimiljø som respektert og anerkjent i de kretsene vi opererer, men som et norsk universitet med et globalt mandat. Det jeg kjenner på hver dag at vi forvalter arven vi fikk alle de årene siden. Vi jobber fortsatt med matematikk, med fysikk, med mekanikk, med termodynamikk. Men i tillegg så oppretter vi nye ting basert på behovene fra næringslivet og omgivelsene. Vi har nettopp opprettet nye studier, sånn som for eksempel geoteknikk, som det absolutt behov for. Vi har etablert på en mye tyngre måte Applied Computer and Information Technology, rett og slett anvendt datateknologi ut i næringslivet. Og nye satsninger som matematisk modellering, ting som vi ikke hadde før. Vi anerkjenner at vi skal bidra til utviklingen av velferdsstaten. Det en viktig del av OsloMet å bidra til utviklingen der, men vi skal fortsette ta vare på arven vår som det høyteknologiske. Kjenner vi historien, forstår vi samtiden og kan forme fremtiden. Hvis jeg skal oppsummere hvordan jeg opplever OsloMet i dag, vi i Kristiania Teknisk Skole ble skapt for å bygge landet, institusjoner, forretning og infrastruktur. Vi i dag et moderne universitet med internasjonal mandat. Jeg tenker vi kan være stolt, og vi stolt over de 150 siste årene, men de 150 årene som kommer blir like viktige. Det ikke mangel på utfordringer, og vår rolle i dette for å forme plassen til Norge i nasjonalt og internasjonalt blir like viktig. Så med det så ønsker jeg alle sammen hjertelig gratulerer med dagen. Jeg gleder meg til å følge med videre og håper å treffe absolutt alle dere ute i kaffen. Takk for meg.
Tusen takk, Carl. Jeg tenkte også litt på når jeg forberedte meg at vi kom til Oslo før lyspæra. Ikke det kult? At vi kom til Oslo faktisk før... Ja, det var kult, Carl. At vi kom til Oslo før elektrifiseringen, og da tenker jeg ikke på muligheten til å lade Tesla rundt i byen, men faktisk før elektrisiteten. Og det liksom så gøy å begynne å tenke på hvordan teknologien har bygget byen, og da det utrolig flott og kult at vi har med oss ordfører Marianne Borgen til å gratulere oss. Så velkommen, Marianne. Vi gleder oss til å høre hva du har å si. Tusen takk.
Kjære studenter og kjære ansatte i OsloMet, og spesielt selvfølgelig Fakultetet for teknologi, kunst og design. Gratulerer med jubileet. Jeg veldig glad for at du testet ut først dette her. Hører dere bak der? Jeg husker en gang jeg var på en konferanse, så sa jeg, hører dere bak der? Og så var det en som sa, ja, jeg hører godt, men jeg bytter gjerne med en som ikke hører. Så det fortsatt mulighet for det. Gratulerer med 150-årsdagen. For ingeniørutdanningen i Oslo. Det jo helt sånn at det å komme sammen og feire, sånn som du sier, det utrolig viktig. Og kanskje ekstra viktig i den tiden vi lever i nå, så det viktig å feire det som feires kan. Det gir oss energi, det gir oss stolthet, og det gir oss kraft til å jobbe videre. Ikke bare i forhold til utdanningen, men i det hele tatt til å ta fatt på de store oppgavene som vi ser i det samfunnet vi lever i. Jeg har faktisk gledet meg til å komme hit i dag, for dagens ingeniører jo helt sentrale for de store utfordringer som vi har i vår tid. Miljø, klima, samferdsel, energi, boligbygging, kunstig intelligens, ikke minst. Bare for å nevne noen av de viktige områdene hvor jeg tenker at dere som faggruppe, som forskere, som studenter, har en utrolig viktig rolle å spille. De siste 150 årene så har den tekniske utviklingen vært helt formidabel. Du nevnte jo noe av det. Og ingeniører har modernisert og har også bygget landet, bygget byen. De store samfunnsendringene vi i dag kan se og hvor vi opplever fruktene av på mange måter, hadde ikke vært mulig uten ingeniørfaget. Og velutdannede ingeniører. Som ble sagt i 1873, altså for 150 år siden, så var jernbanestrekningen mellom Kristiania og Eidsvoll ganske så ny. Det samme gjaldt stortingsbygningen og universitetet på Karl Johan. Holmenkollbakken var ikke bygget, og statsministeren satt i Stockholm. Det var viktig for Norge og Oslo som by å utdanne ingeniører. Vi må erkjenne at Trondheim var litt før ute enn Oslo, men hakket her så åpnet altså Kristiania tekniske skole. Det har jo, jo sånn at man kan jo på en måte liksom konkludere i dag og si at ingen skole uten byen og ingen by uten skole. Det hang liksom sammen. Og ingeniørene var jo også helt sentrale i byggingen av mange murgårder og viktige infrastrukturbygninger i Kristiania. Du har jo nettopp litt inne på det. Og også for industrialiseringen langs Akerselva. Så på en måte ingeniørene har også bygget byen. Når vi både i Oslo og resten av landet begynte å se skadevirkningene av industrialiseringen, for eksempel, i tillegg til alle fordelene selvfølgelig, så ble dette også en utfordring for ingeniørfaget. For hvordan kunne man begrense både forurensninger og støy, bare for å nevne noe. I dag har vi i Oslo enda, altså vi har ganske store ambisiøse mål for fremtiden, som vi trenger deres fagkompetanse til å finne gode løsninger på. Det handler om ambisiøse mål i forhold til bærekraft, i forhold til gjenbruk, i forhold til nullutslipp og ikke minst sirkulær økonomi. Oslo skal etter vår ambisjon bli verdens første utslippsfrie by i 2030. Det er ikke lenge til, men man skal ha ambisiøse mål. Vi ser at Oslo endrer seg raskt og i en stadig mer klimavennlig retning, og vi er med rette stolte av at vi i 2019 av EU-kommisjonen ble det man kalte for European. Og det var jo fordi vi hadde oppnått en del når det gjaldt å få ned utslipp, få kollektivtransport opp og stå, rense opp fjorden, bare for å nevne noen ting. Og det ga oss energi, det ga oss en stolthet til å kunne jobbe enda hardere og enda mer fremover for å faktisk bidra til både at Parisavtalen ble oppfylt, nå vi er langt på vei til her i Oslo, men også at vi skal komme enda videre i forhold til å skape en bærekraftig by og bidra til å skape en bærekraftig verden. Men det er altså en enorm jobb som gjenstår i Oslo for at vi skal kunne bli den nullutslippsbyen som vi har satt oss mål å være. Og et av løftene i den byrådsplattformen som jeg bidrar til å styre etter, er også at vi i Oslo skal jobbe innovativt med å raskere redusere materiell forbruk. Vi må også redusere det materielle forbruket slik at vi får et konkurransefortrinn i overgangen til en sirkulær økonomi og en ny grønn industri. Så hvordan bygger vi byen i årene som kommer? Det vil jo være helt avgjørende for om vi lykkes. For å nå våre klimamål, så er vi avhengig av at universiteter, studenter, næringsliv, myndigheter, ikke minst, og at alle bidrar sammen. Og det er jo, jeg var i går på i Vitenskapsakademiet, det er jo høye greier. Jeg er ikke medlem der, var så bekymret for det. Men jeg var på besøk, og da var det en britisk forsker som kom fram og skulle fortelle litt om tillit, og tillit til ulike yrkesgrupper. Og han hadde en veldig fin sånn slides, hvor det sto at politikerne hadde lavest tillit jevnt over i hele Europa. Det var jo ikke så veldig morsomt å se. Men sykepleiere hadde høyest tillit. Og under sykepleiere, altså nummer to på rekka, var ingeniører. Og jeg tenker at det er jo et ganske godt utgangspunkt, at man har høy grad av tillit i fagmiljøer, i media, blant folk flest. Og det betyr også ganske mye for deres stolthet som faggruppe, tenker jeg. Ingeniørfagene er jo viktige, og vi skal få til en bærekraftig og sirkulær fremtid. Byen vår er jo i stadig utvikling, og vi blir stadig flere. Og vi blir stadig mer mangfoldige. Og fremtidens løsninger vil kreve nytenkning, vil kreve nye måter å løse dagens spørsmål på. I 2021 så var jeg så heldig å få lov til å åpne og være til stede på åpningen av Ocean Lab. Og Oslo Mets, som, det jo Oslo Mets havlaboratorie ved Philipstad-kaia. Og det jo bare ett eksempel, tenker jeg, på viktig nyskaping og nytenkning til beste for Oslo by, og ikke mest også Oslofjorden. Det var utrolig stolt av, men det viser også hvordan dere som faggruppe og som universitet, Storbyuniversitet, også bidrar til å være formulente og innovative. Så på vegne av Oslo by så vil jeg rette en stor takk til alle ansatte, alle studenter med ingeniørutdanninger her i Oslo. Dere gjør en kjempejobb, og dere på en måte litt sånn, ja, de beste hjelpere vi kan tenke oss i forhold til å løse fremtidens utfordringer. Dere har vært satt, og dere setter viktige og varige spor etter dere i byen vår, og dere bidrar til å bygge byen, dere bidrar til å bygge nasjonen. Og jeg ser virkelig frem til å følge det arbeidet dere gjør videre. Så vi pleier jo sånn at skal vi skape et trygt samfunn, et rettferdig samfunn, et klima- og miljøvennlig samfunn, ja, så det noe vi må gjøre sammen. Og da må det også være god kommunikasjon mellom fagmiljøer, forskningsmiljøer, studentmiljøer, og ikke minst også politiske beslutningstakere, og selvfølgelig også næringsliv. Så dette henger liksom sammen, og derfor er jeg glad for den gode kontakten som også Oslo kommune har med Oslo Ment, for det tror jeg også en viktig forutsetning for at vi skal kunne bidra til en positiv utvikling for folk i denne byen, for folk i dette landet, og ikke minst også internasjonalt. Fordi både dere som fagmiljøer, men også vi som politikere, samarbeider jo med mange andre byer, mange andre land i verden. Og de gode løsningene som vi klarer å utvikle her, ja, de deler vi gladelig med alle andre byer, alle andre land i verden som ønsker å høre oss, som ønsker å samarbeide med oss. Så vi er altså stolte i Oslo av Oslo Met, og vi er stolte av det utdanningstilbudet som nå med på her i jubileet til, selvfølgelig. Dere bygger byen, dere bygger landet, og dere skal gjøre det også de neste 150 årene, vil jeg tro. Og da vil jeg helt til slutt bare fortelle historien. Jeg var nettopp på besøk hos en 107-åring. For det jo sånn at ordførere, de heier på alle 100-åringer, men det gjør vi. Vi skriver kort og sender blomster til alle 100-åringer, men her var det altså en 107-åring. Og han var et sigende verdens eldste betalende Høyre-medlem. Det var ikke spesielt derfor jeg var der. Men han skulle altså få en medalje for en innsats han hadde gjort under krigen. Sibir innsats, det var jo han på tide at han fikk den, men det var også en medalje som regjeringen på en måte via statsforvalter og sånt leverer ut. Og bak meg, etter at jeg hadde tatt levert medaljen, så kom det en TV2-journalist rett bak meg som skulle intervjue han om hva han hadde gjort under krigen. Og han hadde selvfølgelig 15 spørsmål på lappen sin om krig, bøyer seg ned til denne meget kloke, gamle mannen som var sliten i kroppen, men veldig klar i troppen. Ikke sant? Så den TV2-journalisten ledte seg over og sa, kan du fortelle meg litt hva du gjorde under krigen? Da så denne fantastiske 107 år gamle mannen opp på denne unge journalisten og sa, jeg synes ikke vi skal snakke så mye om gamle dager, jeg synes vi skal se litt fremover. Og jeg kan kanskje være et lite råd til det også. Fordi den journalisten fikk jo da sånn og han hadde jo 15 spørsmål om krig. Så han stilte et rask spørsmål igjen, hva tenker du om fremtiden? Og da svarer denne kloke gamle mannen, jeg tror på ungdommen. Jeg tror det skal gå bra. Så med disse ordene, lykke til med arbeidet videre, og på ny hjertelig gratulerer med jubileet.
Marianne, tusen hjertelig takk for at du kom. Og så må jeg bare si, jeg synes at du fremstår som veldig tillitsfull, selv om du hanket lavt ned på denne listen, så det måtte vi bare formidle. Det var helt sikkert. Det lett å bli litt sånn filosofisk på sånne dager, selv om vi skal prøve å se fremover. Da det utrolig bra at vi har en egen rektor som teknologifilosof. Det riktig, Kristen? Hva vil du si? Men jeg ønsker deg i hvert fall velkommen, og så kan du stride mot mine påstander om at vi får en filosof med oss I dag. Hva tenker du?
Så bra. Hva tenker jeg om fremtiden?
Ja, det det du har lyst til å
prate om? Eller fortiden?
Begge deler.
Og jeg, tusen takk, Marianne Borgen, for en fin tale. Takk, professor Sjølsen.
Skal jeg gå og sette? Det noe du vil? Skal
du
gå og sette meg, Grisen?
Du kan sette deg nå. Kjære kolleger, ordfører, venner, bekjente, tilreisende, kjære Universitetet Oslo Met og de av dere som opptatt av ingeniørutdannelse, teknologiforskning og hvordan forme samfunnet. Ja, vi skal se fremover, og vi skal lytte til de unge, fordi de får rett til sist, har jeg lært meg. Derfor har jeg lyst til å begynne med en setning som skrevet av en tidligere student på Kristiania Tekniske Skole, Erlend Andreas Berg, eller alias mellom venner. Han skrev I perioden 1893-1897 den såkalte teknikersangen. Og I den så står det «Fremtiden, fremtiden oss hører til, vårt land skal vi løfte og bygge». Og han fikk jo rett til sist. Jeg bor I en boligblokk her I Oslo, som bygget omtrent på samme tida som han skrev denne sangen. Og den boligblokken ville ikke stått hvis det ikke var gjort grunnundersøkelser, eller hvis det ikke var gjort beregninger på materialenes styrker, og hvor lenge det skulle vare. Faktisk det jo sånn at det jo ekstremt vanskelig å tenke seg både fortidens, dagens og fremtidens samfunn uten teknologer og ingeniører. Det gjelder asfalten, Carl, som jeg sykler på hver dag til jobben. Det gjelder skjermen på mobiltelefonen min. Det gjelder hvordan vi driver med digital strategi og organisasjonsutviklingtale. Det gjelder egentlig alt. Teknologi gjør nemlig at sykehus virker, at heiser ikke står, at vi kan bygge båter, sende romskip til Mars og forhåpentligvis, Marianne, ordfører I Oslo, finner mer miljøvennlig form for energi enn de vi bruker nå, slik at Oslo kan bli en utslippsfri by I 2030, eller deromkring. Derfor det pussig, faktisk, å tenke på at debatten om hvorvidt man skulle ha en ingeniørutdannelse I Norge pågikk så lenge før man fikk nok tak på den til å etablere et sett med læresteder. Fra før midten 1800-tallet så kom det forslag om å etablere et polyteknisk institutt I Kristiania. Forslag på forslag kom fra Polyteknisk Forening, fra ulike ekspertgrupper, og forslagene ble stemt ned, enten fordi det ville bli dyrt, eller fordi det var et distriktspolitiske hensyn som skulle ivaretas. I midlertid så ble det etablert 4 tekniske skoler på såkalt mellomnivå, først I Horten I 1850, deretter I rask suksesjon Trondheim, Kristiania og Bergen på 1870-tallet. Den første begynnelse til opprettelse av Kristiania tekniske skole skriver seg fra 1867, står det I festskriftet til 25-årsjubileet, og der står det videre at kommunen, Kristiania kommune, vedtager at holde fritt lokale for en teknisk elementærskole så frem til dette regjeringens for den du forsamlede storting fremsettes foreslå besluttet opprettet her I byen under betingelse av at et medlem av skolens direksjon velges av kommunebestyrelsen. Dette tok de alvorlig, for ved 25-jubileet så var det faktisk Kristianias borgermester selv som ledet skolens direksjon eller skolens styre. Jeg har tatt på meg rektorkjede I dag, og dette rektorkjede det ble også skjenket høyskole Oslo fra Oslo kommune, da alle høyskolene I vårt omland slo seg sammen til en institusjon. Der det bibliotekshøyskolen, kommunalsosialhøyskolen, og her knappen som tilhører Oslo Ingeniørhøyskole. Så den finnes fremdeles, og så ligger godt bevart med historie helt tilbake til 1873 I det som rektorkjedet som Oslo kommune har gitt til vårt universitet. Carl, du nevnte hva undervisningen inneholdt. Det var sang, det var også legemsøvelser og våpenøvelser, faktisk. Undervisningen skulle være, citat, mer praktisk enn rent vitenskapelig, og så vidt mulig lempe seg etter fagenes etterhåndende vundne erfaringer. Dette jo praksis og kunnskap, ny kunnskap, ny praksis, vitenskap og endring av samfunnet hånd I hånd. Det viste seg at denne skolen som ble etablert på mellomnivå, svært straks ikke fungerte godt nok etter funksjonen, fordi elevene som søkte hadde alt for høyt nivå, og den var alt for populær. Derfor ble det umiddelbart etter skolens etablering satt I gang et arbeid om å utvikle skolen. Søkningen var veldig stor, og allerede i 1876 så skulle minimumsalderen for søkerne heves. Det fjerde året, fireårig teknisk utdannelse, skulle bli etablert, og det var spesialisering enten bygg eller kjemi. Alt sammen vedtatt i en kongelig resolusjon, og fra dette øyeblikket så kalte de seg ingeniører, de som gikk på Kristiania tekniske skole. I 1891 kom det enda en revisjon, og da fikk man da tre fagavdelinger for henholdsvis bygningsingeniør, maskiningeniør og kjemikere. Og spesialiseringen skjedde etter år to, og de siste to årene fordypet man seg da i det man skulle bruke resten av sin yrkesaktive karriere på å utforske og jobbe i. I løpet av de 25. årene så var det totalt 352 som hadde fått eksamen fra skolen, og av de så var 35% i offentlig sektor, 29% i privat, og 22 var i utlandet, de fleste av de under videre utdannelse, fordi man måtte til Tyskland hovedsakelig, for å kunne ta doktorgrad i teknologiske fag på den tiden. Og det var mange kjente borgere som gikk på skolen. Carl Conradi, etterfølgeren til Sam Heide som direktør for Norsk Hydro, Egedius Elling som oppfant gassturbinen, du nevnte Rosing Bull som forbedret hullkortmaskinen, og mange andre. Og det en bygningsingeniør, skråstrek arkitekt, som designet Nationaltheatret fra Kristiania, Nasjonalbiblioteket, altså laget av en tidligere student fra Kristiania Tekniske Skole, og Aulaen i Oslo, altså laget av en tidligere student fra Kristiania Tekniske Skole. Så hvordan hadde de det så, disse alvorlige ingeniørene? Det var jo også flest menn på den tiden mens de studerte. Heldigvis så tok det ikke mange ukene fra skolen ble etablert til studentene organiserte seg. Allerede god tid før jul 1873 så ble det etablert en studentforening Kristiania Tekniske Skoles elevsamfunn. Vi leser i annalene til elevsamfunnet. Man har god grunn til at antage at samfunnets formål ikke vesentlig alt skilte seg fra dets nuværende, og man end vet at der holdtes foredrag og diskusjoner om faglige spørsmål, så dog de faste vennskapsbånd mellom samfunnsmedlemmerne også knyttet ved gemyttelig lag, fester og arrangementer. Og så kommer det, og av fester holdtes det mange. Skolen utviklet seg. Den fireårige utdannelsen ble til to i 1915. Skolen skiftet navn til Oslo Ingeniørhøgskole. Deretter ble skolen studiet tre år igjen. Og fra 1994 ble det fusjonert inn i den institusjonen som etter hvert skulle bli Universitetet Oslo Met. Og i dag hele historien til det som en gang var Kristiania Tekniske Skole en del av dette fakultetet, Fakultet for Teknologi, Kunst og Design. Mange av forløperne, jo samlet Institutt for bygg- og energiteknikk, Institutt for informasjonsteknologi og Institutt for maskin, elektronikk og kjemi, men det også andre deler, og det jo tusenvis av studenter som lærer teknologi her på dette fakultetet. De utdanner seg på bachelornivå, masternivå, doktorgradsnivå, og vet dere hva? Selv om utdannelsen i begynnelsen var regional og nasjonal, så den jo nå i høyeste grad internasjonal. Det ingen fakulteter på universitetet som mer internasjonalt enn dette fakultetet, fordi teknologi kjenner ingen grenser. Så hvorfor passer dette miljøet så godt ved Universitetet Oslo Met? Jo, det handler selvfølgelig om tillit. Det jo sykepleier og ingeniører som høster mest tillit i samfunnet. Det hørte vi jo nettopp. Og så det noe med disse fagene som myntet på å gi de som studerer de kunnskap til å endre verden, enten til å få folk til å bli friske, barn til å fødes, proteser til å brukes, teknologi til å gjøre samfunnet bedre. Alle fagene vi har på Universitetet Oslo Met jo med på å gjøre samfunnet i Norge til et av de beste i verden. Og vi har jo endret oss som samfunn. Vi eldre enn lyspæren. Vi også eldre enn bensinmotoren, bilen, radioen, flyet, TV-en, datamaskinen, atombomben, transistoren, internettprotokollen, World Wide Web, smarttelefonen, effektiv maskinlæring, som kom i 2012, kom ikke nå, og de store språkmodellene som kom nylig. Historien går mye lenger tilbake, og det vanskelig å tenke seg hvordan det var å være student i 1873. I samfunnet vårt i dag så det jo slik at mange som tenker på teknologi bare som noe som skjer med dem. Litt som influensa, snøfri vinter og høye boligpriser. Vi ser det i diskusjonen om TikTok, som kan forbys eller forbrukes, om ChatGPT, som noe som kommer og som bør reguleres eller slippes fritt, nye elbiler som vi har råd til å kjøpe eller la være å kjøpe, avhengig om vi har råd til det eller ikke. Og kanskje det arven fra naturvitenskapen som ser på verden som noe uforandelig og noe som skal undersøkes med distanse. Kanskje det også arven fra noen av samfunnsvitenskapene som pretenderer til å være litt som naturvitenskapene, ikke filosofi, men også se på noe som på avstand fra seg selv. For det gjør nemlig ikke teknologer. Ingeniører og teknologer ser ikke på verden som uforandelig. De lager den og de endrer den. Noen ganger til et dårligere sted. For det finnes teknologier som tømmer jorden for ikke fornybare ressurser og akselererer klimakrisen. Men noen ganger, og kanskje som oftest, så endrer teknologer og ingeniører verden til et bedre sted. Ved å sikre broer, grunnen der vi skal bygge hus, energieffektive bygninger, og så krypterer vi informasjonen skikkelig bra slik at ingen skal kunne avlytte den. Og vi trenger det for underhåndsoperasjoner og avansert møntegjenkjenning i journalistikk. Mange mener jo at vi kan ikke håndtere eldrebølgen hvis vi ikke bruker teknologi, og det virkelig vanskelig å tenke seg et grønt skifte uten at ingeniører involvert. Derfor har teknisk utdanning kommet for å bli. Derfor ikke 150 år slutten. Det ikke engang begynnelsen på slutten. Og om 150 år fremover så vi 2173, dere. 2173. Det pretty cool. Hvem vet hvilke utfordringer samfunnet har da? Det vanskelig å spå, især om fremtiden, men man kan jo gjette at de fagområdene som Peter Geoffrey Shield og hans forskergruppe jobber med innenfor bærekraftig bygg og miljø blir viktig. At Leif Øyehaug og hans forskergruppe innenfor matematisk modellering har noe for seg, det jo hevet over enhver tvil. Var det noen som sa kvanteprogrammering? Videre at Evi Zuganellis forskergruppe innenfor tverrfaglig forskning om automatisering, robotikk og intelligent system vil ha betydning langt utover teknologens egne grenser. Og selvfølgelig at Anis Yazidi og hans forskergruppe innenfor kunstig intelligens også vil være viktig, det liten tvil om, og det mye, mye mer. Dessuten, innen all denne faglige virksomheten vil det fremdeles være studenter som lærer og utvikler seg, og som vil få betydning for det samfunnet som vi lever i. Derfor la meg avslutte omtrent der jeg begynte, for cirka 150 år siden, med et lite stykke tekst kalt Teknikersangen, som den såkalte alias blant venner Erlend Andreas Berg skrev litt før 25 ble til Kristiania Tekniske Skole, og den går slik: jeg leser, jeg synger ikke. Med jernhånd vi temmer den dirrende foss, der sekler og sekler derefter har styret og stormet den villeste trost, vi lenker de tusine krefter. Ja, vi har den makt som skal borge for stortid, for fremtidens Norge, og vi bryter vei så kulturen kan nå til husmann, til fisker ved fjorden, og den knytter sammen og maner oss nå til arbeid for fedrene, jorden. Den fylker oss under en fane som veien til storhet skal bane. Ja, fremtiden, fremtiden oss hører til. Vårt land skal vi løfte og bygge, og fremad til målet vi kan og vi vil, og da vi på seier trygge. Ja, fremad vårt løsen skal være, et hurra nu, standen til ære. Gratulerer med dagen. Gratulerer med slutten på begynnelsen. Ved Universitetet OsloMet så vi utrolig stolte av dere, og vi like så stolte av den fremtiden som dere med på å lage. Tusen takk for meg, og ha en fabelaktig dag.
Tusen hjertelig takk, Kristin. Jeg synes det var ganske filosofisk. Ja. Det var ikke bare teknologisk, det var noe filosofi inni der også. Jeg vet at man egentlig ikke skal snakke om familie når man holder sånne konferanser, men det tenkte jeg at jeg skulle bryte. Faren min, han het Fred, og ble født i 1945. I 1965 var han ferdigutdannet ingeniør. Jeg husker at jeg så han satt med disse tegningene, tekniske tegningene, de vakre pennene som han skrev med. Og da det liksom morsomt å tenke på at denne gullalderen for ingeniøren, den ble sagt å være nettopp fra 1945 til 1965. Så jeg egentlig et barn av den, tenkte jeg. Og derfor så har jeg så fin sånn gull topp på meg i dag. Eller som vi på OsloMet sier det, så fin gul topp. For jeg tenker at det nesten akkurat det samme med gull og gul. Jeg veldig glad for å introdusere deg, Paul Nygaard. Du har tatt en doktorgrad hvor du har sett på ingeniørenes historie. Og jeg litt sånn fortvilet over at du beveget deg over til BI. Det gjorde pappa også nemlig etter hvert. Mens jeg har beveget meg fra BI og til Oslo Met, og vi kan diskutere etterpå hvilken retning som den riktige. Men vi gleder oss til å høre om det du har å fortelle om ingeniørenes skolealder.
Takk, takk.
Sånn. Fungerer den klikkeren nå, kanskje? Ja, takk for at jeg fikk lov til å komme, og jeg veldig glad som historiker for at dere velger å feire med så brask og bram et så historisk jubileum som 150 år Så gratulerer med dagen. Jeg har jo da studert ved denne institusjonen, eller jeg tok doktorgraden ved det som nå heter Oslo Met, på Senter for profesjonsstudier. Og da skrev jeg om ingeniørenes historie, en veldig lang og kjedelig titel, på den avhandlingen som jo hører med og så ordnet min veileder Rune Slagstad for at den avhandlingen skulle bli gitt ut som en bok på Dreyers forlag og da sa han forleggeren du kan ikke ha dette som titel vi må ha noe som noen kanskje har lyst til å kjøpe så da ble det ingeniørenes gullalder for det tenkte han, det har noen lyst til å lese om og Det som slo meg når jeg begynte å liksom grave I ingeniørenes historie, det var at alle som jeg kom I prat med, som var ingeniører, de snakket om den gangen. Noe som hadde skjedd tidligere, da ingeniørene hadde makten I samfunnet. Det var ingeniørene som styrte samfunnsutviklingen, og vi har jo hørt mange eksempler allerede. Jeg kommer til å gjenta noen av de poengene som har vært sagt allerede, så skal jeg prøve å holde meg litt innenfor tidsgrensen også, så bare følg med på meg, for jeg har en tendens til å prate mye når jeg først kommer I gang. Og det en lang historie. Jeg skal prøve å si noe om grunnlaget for denne gullalderen som ingeniørene hadde ja, som cirka fra 1945 til 1965. Og det, som, det en kollega av meg på BI, noen kolleger av meg på BI, som driver og lager sånne undersøkelser. Hvem det som toppledere I de største bedriftene I landet? Og det dere ser her, det jo, må beklage, når jeg her på ingeniørutdanningen, mellomteknikeren, liksom mellomnivå som vi hørte, dette jo sivilingeniører. Men det, jeg liker å prate om ingeniører som ett, og derfor jeg også veldig glad at dere kaller det for ingeniørutdanninga. Men det startet jo som tekniske skoler, som utdannet ingeniører, og så får vi dette som skal komme tilbake til, at det ble opprettet en skole I Trondheim, som kallte seg for NTH, som utdannet de liksom, sivilingeniørene, de ekte ingeniørene. Og det skal jeg også si noe om. Men denne grafen, og pleier veldig mange ingeniører når jeg holder foredrag, så nikker de veldig. Ja, sånn var det. Vi var på toppen, og så kommer disse økonomene, fra BI, særlig. Og det, jeg har gjort noen intervjuer med ledere, altså ingeniører som har vært ledere, så sier de, det skjedde noe på 80-tallet, Plutselig begynte vi å intervjue til stillinger, kandidater, som hadde en direktør I magen, og de kom fra BI. De hadde studert, og så trodde de at de kunne bli ledere med en gang uten å lære seg det faget, eller ja, det bransjen som de skulle være ledere I. Men dette sier jo, altså dette bare toppledere I de største bedriftene I Norge, som hadde, vi ser et klart skifte fra ingeniører til økonomer. Men det var jo ikke bare som toppledere ingeniørene var. De var også I denne gullalderen etter 2. verdenskrig, så var det sånn når regjeringer, storting eller politikere lurte på hva skal vi gjøre, så gikk de til ingeniører for å spørre om råd. Og det gjør man jo ikke lenger så mye. Selv om vi har hørt både politikere og rektorer nå rose ingeniører og ingeniørutdanningen, så det jo noen andre man går til for å spørre om råd. Når vi hører liksom utredninger og NOU-er, så det veldig sjelden. Det ingeniører som de som forfattere, som setter premissene. Og veldig ofte når man får høre om denne utviklingen, hvor ja, det var ingeniører som var sentrale I samfunnsutviklingen, som ledere, som rådgivere og alt sånt der, så snakkes det om at nei, men det var helt naturlig. For I starten så tenkte man jo bygge landet, bygge infrastruktur, Og etter 2. verdenskrig, liksom, landet var ødelagt, det måtte bygges opp igjen. Alt måtte opp og stå. Da trengte man teknisk kompetanse. Og så ut på 70- og 80-tallet, så kommer en annen utvikling I økonomi I samfunnet som stilte krav til noen andre kompetanser enn det ingeniørene hadde. Det var det ble etter hvert globalisering. Det begynte å bli vanskelig for bedrifter å tjene penger, så da tenkte man noen med en annen kompetanse som kunne markedsføring, salg, alt sånne her ting, økonomer. Men den forklaringen godtar ikke jeg, fordi det en funksjonalistisk forklaring som bare sier noe om at en utvikling skjer automatisk på grunn av at her det noen behov, så bare kommer noen og fyller det av seg selv. Og jeg har jo tatt doktorgraden min, som jeg sa, her på Senter for Profesjonsstudier. Der lærte vi om en fyr som heter Andrew Abbott, som snakket om konkurransen mellom ulike profesjoner om å kontrollere et arbeidsområde. Så det en grunn til at legene gjør disse tingene, sykepleierne disse tingene, lærerne, ingeniørene, økonomene. Og det en kamp. Og det betyr at yrkesgrupper, profesjoner, de pleier å liksom henvende seg til folket, til samfunnet, til politikerne, og så sier de dette et problem som må løses, og den bør løses på den måten. Og det Abbott lærte, alle sammen, det at det profesjonene gjør, det at de stiller en diagnose, og så finner en behandling som passer til den diagnosen, og så gjør man et grep basert på det. Og det som jeg vil at dere tar med dere fra liksom, dette lille foredraget, det at den problembeskrivelsen, diagnosen, har så utrolig mye å si for hvem det som skal gjøre, og hva slags type løsning som blir lansert, og at man blir enig om den løsningen skal vi gå for. Og jeg skal prøve å vise dere at grunnlaget for ingeniørens gullalder, det var ikke bare liksom behov der ute I samfunnet for teknisk kompetanse. Det var noen som sa dette problemet samfunnet vårt står overfor. Det bør løses på den måten. Og det også noe av grunnen til at økonomene tar over etter hvert, at de kommer inn med en annen problembeskrivelse som da legger grunnen til rette for at her skal det gjøres på den måten av denne gruppen. Nå skal jeg prøve å ta dere da tilbake. Jeg måtte jo ta et bilde fra Oslo. Og ofte så pleier jeg å si at det var jo ikke I Oslo det startet, men industrialiseringen av Norge startet på 1840-tallet. Akerselva begynte å poppe opp en del industribedrifter, og det skjedde på akkurat det tiåret av en helt bestemt grunn. Industrialiseringen I verden hadde startet på slutten av 1700-tallet I Manchester-området, hvor det da ble startet opp fabrikker, hvor man begynte å drive maskinell produksjon av klær. Og man brukte dampmaskiner, og man hadde som ga kraft til ulike maskiner. Og dette var det jo veldig mange andre mennesker I andre land som hadde også lyst til å sette I gang med, fordi man så at dette var smart, dette var effektivt, det fungerer bra. Men britene hadde en lovgivning som forhindret de som hadde startet opp maskindrift I Manchester-området å selge deres teknologi, maskiner, til andre land. Den lovgivningen ble opphevet på 1840-tallet, som gjorde at først da var det lov å importere, eksportere fra Storbritannia til andre land. De maskinene og den kunnskapen om den teknologien. Og det grunnen til at det 1840-tallet at det starter her langs Akerselva I Oslo. Og det betyr at denne første industrialiseringen, den skjedde jo ved at det var noen norske folk som hadde lyst til å starte business på denne måten her. Og så reiser de til Manchester, betaler for en ingeniør eller tekniker for å ta med seg maskin fra Manchester til Oslo, og lære opp de norske som har lyst til å starte en bedrift. Sånn fungerer denne teknologien. Så det var en teknologioverføring fra Storbritannia til Norge. Og denne industrialiseringen langs Akerselva gjorde at man etter hvert begynte å føle på et veldig behov for teknisk kompetanse. Så det var ikke bare at man fikk denne teknologioverføringen, så man kjøpte know-how, maskiner fra Storbritannia, men det var jo også skjedde noe med Oslo. når industrialiseringen tok til, vokste veldig. Befolkningsantallet vokste veldig. Når det ble veldig mange mennesker i en by, som dere kanskje kjenner til, så blir det også en del problemer. Når veldig mange mennesker samler seg på ett og samme sted, så er det en del utfordringer som må løses. Så det skapte et behov for planlegging, byplanlegging. Det er mye sekreter og ting som må tas hånd om på en smart måte for å unngå sykdom og sånn. Og for å få liksom dette økonomiske maskineriet, all den infrastrukturen som vi også hørte om litt i starten her, så er det en masse som man trengte å bygge opp. Skal man drive business, så må man kunne kommunisere med liksom, fra produksjonssted til salgssted og gjøre sånne ting. Telegrafen. Det var veier, jernbanelinjer. Alt dette trengs for å få en økonomi til å fungere. Alt dette krevde teknisk kompetanse. Så det ble jo snakk om at vi kan jo ikke bare basere oss på å kjøpe teknologi, maskiner, know-how fra andre land til Norge. Vi trenger egen kunnskap. Så vi trenger egne utdanningsinstitusjoner. Vi ser. Og det var jo noe greier i Horten, som vi har hørt nevnt. Men det var jo ikke bra nok, ble det sagt. Så det var jo da, der prøver Bergen å snike seg først, men det var Trondheim det startet. 1770, og så vet vi at det var Kristiania, og så kom Bergen. Og dette var jo da, det som ofte glemmes er, ok, det var noe greier hardt, men det fantes jo en ingeniørutdanning lenge før det, på 1700-tallet, som var militær. Så det var jo utdannet folk med teknologikompetanse allerede. Men det var behov, følt behov, kanskje særlig i disse infrastrukturetatene. Vi fikk veivesen, jernbaneetat, telegrafetat på midt på 1800-tallet. Og det var jo disse offiserene som ledet disse etatene, som hadde tatt krigsskolen og lært seg teknologi der. De følte et behov for at når vi skal bygge ut denne infrastrukturen, så trenger vi noen som ikke liksom, noe annet enn disse offiserne. Vi trenger en sivil teknisk utdannelse. Så det var dette her. Og så er mitt poeng at dette skjedde jo ikke bare helt sånn automatisk, fordi oi, vi opplever dette behovet nå, men det var noen som fortalte dette er problemet vi står overfor. Vi må ha disse tingene på plass for å få en fungerende økonomi. Og det var allerede nevnt. Politeknisk forening, som jo var en sånn herreklubb, av mange forskjellige rare folk, men som hadde det til felles at de var opptatt av teknikk. Og etter hvert som da den sivile tekniske utdannelsen utbygges, så får vi også en profesjonsforening, som den gangen het Norske Ingeniørers og Arkitekters Forening. I dag heter den Tekna. Det er litt viktig, fordi det disse jobbet for, det var jo sin egen profesjon. Interessene til sin egen profesjon. De ønsket å sørge for at de som har studert og blitt ingeniør, arkitekt, de skal ha gode arbeidsmuligheter og kunne drive godt. Og så snakket de også om å bygge land og alt dette der, men det dreide seg også om å ta vare på sine egne interesser. Og hele denne utviklingen på 1800-tallet, hvor man da får bygd opp utdannelser i Norge som gjør at man utdanner ingeniører, som da og arkitekter som skal ut og skape en fungerende økonomi, det ga også resultater. Så på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, så skjer det en enorm industrialisering i Norge, hvor det startes opp en del bedrifter og drives økonomisk virksomhet som er av stor betydning. Det er jo liksom, mest kjente eksempelet er jo da Sam Eyde og Christian Birkeland, som er de første til å klare å lage kunstgjødsel på en kostnadseffektiv måte. Men altså, det er masse. Det er jo elektrisiteten som tar Norge med storm, fordi vi har disse fossefallene som man kan skape elektrisitet av på en veldig billig måte, som da fører til en oppblomstring av Borregaard, det er Norsk Hydro, det er aluminiumsbedrifter. Altså, det blir veldig mye sånn kraftkrevende industri som virkelig blomstrer. Og når Norge blir da selvstendig i 1905, så det med en voldsom fremtidstro. Vi hørte jo liksom denne teknikersjangen. Et fantastisk eksempel på hvor stor tro disse folkene, ingeniørene, hadde på seg selv og Norges fremtid. Og det var veldig mye eksempler på hvordan fremtiden var så lys at man måtte nesten ha på seg solbriller, for det her ikke måte på hvor mye bra det som kommer til å komme. Men, ja, et poeng til. Jeg vet ikke hvor mye, ja, jeg kan bruke litt mer tid. Så det var altså en voldsom økonomisk utvikling. Norge ble veldig rike. Og det finnes noen teorier om ja, hva var det som skjedde. Hvorfor fikk vi en så positiv industriell og økonomisk utvikling? Da det selvfølgelig ingeniørene det pekes på. Men det en tysk historiker som har sagt noe om at det Tyskland gjorde som var så mye bedre enn mange andre, akkurat disse årene, slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, så går Tyskland forbi Storbritannia økonomisk og har liksom en rivende teknisk utvikling. Og så snakkes det om at det som gjorde Tyskland, som Norge da har kopiert på utdanningssiden, er å ha et bredt spekter av kunnskapsrike folk, altså helt fra arbeiderne i industrien, via teknikerne til liksom toppingeniørene. Og akkurat den samme liksom tredelingen i teknisk utdanning fikk Norge. Så det kopierte vi fra Tyskland. Med NTH som liksom den høyeste utdanningen, så har vi de som da for en periode kalte seg for mellomteknikerne, som er her i Oslo, Bergen og Trondheim, og også mer sånn arbeiderskoler, som jeg prøver å vise her med Skiensfjorden mekaniske fagskole, som hadde sånn kveldskurs og ettårige kurs. Det betyr at liksom i industrien, i de tekniske etatene, så hadde man flere nivåer med veldig kompetente folk. Og ikke liksom bare sånn som man kanskje hadde i USA og Storbritannia, noen som var veldig høyt utdannet, men veldig mange ufaglærte. Så liksom dette veldig kompetente blir snakket om. Men så gikk det jo ikke så bra da. For når det kommer til 1920-tallet, så kommer altså etter Første verdenskrig, så skjer en del ting som gjør at dette fremtidshåpet som var der, det faller veldig på stengrunn. Og mellomkrigstiden her i Norge, serie med økonomiske kriser. 1920-tallet, tre alvorlige økonomiske kriser. På det verste så gikk halvparten av de norske bankene konkurs midt på 1920-tallet. Det var helt dramatisk. Arbeidsledighet opp mot 30%, og det gjaldt også ingeniører. Bygningslinja på NTH for eksempel ble jo kalt den norske Amerika-linje, fordi alle ingeniørene som gikk på den linja fikk ikke jobb i Norge, så de måtte reise andre steder. Og en av liksom her viser jeg noen vitsetegninger fra den tiden for å prøve å sette det litt inn i hvordan det var. Det var liksom var en stor nyhetssak hvis det var noen som klarte å få seg jobb, fordi økonomien var helt i brakk. Det var en organisert kapitalisme hvor her i Europa var veldig vanlig med karteller. Store bedrifter inngikk avtaler om produksjonsmengde, priser, som gjorde at det ikke var så lett for andre bedrifter som ikke var med i kartellene å drive på. Og det fikk vi også merke i Norge, fordi Norsk Hydro, som var liksom Norges store stolthet, etablert i 1905 og som gjorde det stort etter hvert, de opererte da i et marked som var styrt av et kartell, ledet fra Tyskland av en bedrift som het IG Farben, som senere ble veldig kjent fordi det var de som produserte den gassen som tyskerne brukte i konsentrasjonsleirene for å drepe jøder. For at Norsk Hydro skulle kunne delta i dette markedet, så måtte de inngå en avtale med IG Farben, som var helt brutalt for Norsk Hydro, og de sa vi skal aldri la noen styre oss igjen etter den opplevelsen der. Men det vil si at mellomkrigstiden så var det jo brutalt. Sånn ble det også for ingeniørene som da utdannet seg ved enten det var de tekniske skolene eller NTH. Og da kom vi til at det ble et problem at det var denne delingen mellom NTH, som da startet opp I 1910, og så hadde de I tillegg tre andre tekniske skoler. Fordi arbeidsmarkedet var jo så dårlig. Det ble for mange ingeniører, så her måtte man gjøre noe, og da degraderte man de tekniske skolene fra 3-4 år til 2 år. Så ble det kalt mellomtekniske skoler. Så dette var liksom etablerte veldig sånn nivåskille mellom NTH og mellomteknikerne. Alle jeg prater med kan jo fortelle meg hva dere tenker, men det, liksom, det, alle føler på det skille mellom NTH, som var liksom de ekte, det tenkte de I hvert fall selv, ingeniørene, og så de som gikk mellomteknikerne, de var jo ikke ingeniører. Og nå kom vi til profesjonsforeningen, Norske Ingeniørforeningen. De hadde nemlig noe som var stor greie. De hadde en paragraf I sine lover som het 1A4. Og I den sa de at for å bli medlem av Ingeniørforeningen, så var det sånn at alle som hadde studert på NTH, de ble automatisk medlem. Men hadde du gått på en av de mellomtekniske skolene, så var det noen krav som måtte oppfylles. Så før 1910 så ble alle medlem, men etter 1910 så var det noen regler. Og det denne 1A4, og vet du hva den sa? Jeg kaller den egentlig mafia-paragrafen, fordi det den sa, det var at du måtte bli liksom, anbefalt av to eksisterende medlemmer, så altså to mennesker skulle gå god for deg. Så ja, dette en dugandes fyr. For det var jo stort sett menn, som jeg også har vært inne på. Så to skulle anbefale deg. I tillegg så skulle du da kunne dokumentere 10 års virkelig ingeniørarbeid. Hva det nå det? Ja, det det ingenting som sier. Men det som var beskrevet var at man skulle kunne dokumentere at man var på det samme vitenskapelige nivå som NTH. Ja. Skal prøve å speede opp og bli ferdig til det. Og der vi inne på det som blitt nevnt, at denne utdanningen her I Oslo skulle være mer praktisk enn vitenskapelig. Og det var det Ingeniørforeningen var så veldig opptatt av. Vi er vitenskapelige. Vi ikke så praktiske. Og man kan lese NITO-historien, hvis noen mer interessert I det, hvordan disse mellomteknikerne da kontret med, ja, men hvis du skal jobbe som ingeniør, så må du vise at du kan noe mer enn bare teori, du må kunne praksisen. Men når vi kommer da til 2. verdenskrig, så skjer det noen ting der som setter rammene for ingeniørenes gullalder, nemlig at det var en enorm teknologisk utvikling, Og veldig mange peker jo på noen av de tekniske tingene som skjer, som selve grunnlaget for at de allierte klarte å vinne over Tyskland. Det var utviklingen av radar, kanskje aller viktigst. Det var den teknologiske kampen var det de allierte vant. Og hvordan gjorde de det? Jo, de satte I gang et maskineri med forskning og industrisamarbeid som var utrolig viktig. Og her I Norge så var det da ingeniører som argumenterte for på 1930-tallet at dette måten vi skal komme oss ut av de økonomiske krisene og arbeidsledigheten på, det å få I gang forskning, samarbeid mellom forskere, teknisk forskning og industri. Og med disse eksemplene så fikk de virkelig vann på mølla. Og siden de hadde snakket om dette problem, nå prøver jeg å binde dette sammen. Problembeskrivelsen, diagnosen. Problemet økonomisk krise, arbeidsledighet. Beste behandlingen forskning. Og det skjedde også I Norge, hvor staten etter 2. verdenskrig, etter at disse ingeniørene hadde visket politikerne I øret, det, måten å unngå ny runde med økonomiske krise og arbeidsledighet, det teknisk forskning og at staten støtter opp om industrialiseringen. Så staten begynte å gå inn på eiersiden av ganske mange bedrifter. Her prøver jeg å vise dere Årdal. hvor staten gikk inn og tok over det aluminiumsfabrikken som ble bygd opp der. Liksom den store forskningsinnsatsen som etter 2. verdenskrig virkelig fremfor noen ting var atomforskningen på Kjeller og i Halden. Men så begynner det ganske fort å slå en del sprekker. Fordi det ikke alle som syns at disse ingeniørene som nå satt på toppen, styrte industribedriftene, var rådgivere i økonomisk politikk og sånn, at de var de flinkeste folkene som man burde lytte til. Og en fantastisk undersøkelse ble gjort av psykologen Peter Andreas Holter, som da gikk rundt og intervjuet veldig mange industribedrifter og spurte hva dere ser etter når dere skal ansette ingeniører. Hva ønsker dere? Og dette sitatet, tenker jeg, er veldig godt beskrivelse av hva mange tenker om ingeniører. Og så kan dere kjenne etter, hva, er dette sannheten eller ikke? For det som da etter hvert skjer ut på 60-tallet, at det begynner å bli svikt i tilliten til ingeniørene. Så det jo en radikalisering som begynner å skje ute i samfunnet. Mange mennesker begynner å rope på at nei, jeg orker ikke lenger å bare ta imot ordre fra ingeniøren, for det jo ingeniøren som var sjefer. Så begynte man å prate om demokrati i arbeidslivet. Arbeiderne skulle få lov til å være med og bestemme hvordan ting skjer. Og så begynner man å bli bekymret for konsekvensene av industrialiseringen. Silent Spring av Rachel Carson ble jo en bestseller. Og i tillegg så begynner jo en del industribedrifter å slite med internasjonal konkurranse, og man får en avindustrialisering. Og dette er på en måte et svært bilde hvor veldig mange begynner å tenke på at alt som er galt med samfunnet, det er for hierarkisk, det skaper miljøproblemer, og bedriftene klarer ikke å takle konkurransen, så er det liksom hele tiden så er det noen de kan rette fingrene på, og det er ingeniørene. Og det gjør at økonomene kan liksom seile inn og bare si, ja, men det som er problemet er at bedriften ikke er innovative nok, de er ikke opptatt av å selge, markedsføre, vi trenger noen annen type kompetanse for å få økonomien opp og stå. Og det gjør at vi får en overgang fra det som man kaller for stakeholder-kapitalisme, hvor man er liksom opptatt av å gjøre godt ut i samfunnet, til en shareholder-kapitalisme, hvor man er opptatt av at man skal vise bra bunnlinje. Og det har noen konsekvenser. Men, nå, hvis jeg får lov til å bruke ett minutt til, denne topplederundersøkelsen viser at nå er ingeniørene på vei tilbake inn i disse topplederstillingene. Og en av grunnene til det har jo blitt nevnt allerede, det er at nå står vi som samfunn og verden ovenfor en del problemer som kanskje ikke løses best av økonomer. Fordi økonomene har liksom fått kjenne på en del ting, finanskrise, miljøproblemer, som da liksom begynner å ropes opp om, er egentlig økonomene de beste til å styre samfunnsutviklingen? Kanskje vi trenger noen med teknisk kompetanse? Og da vil jeg liksom bare avslutte her med at dere tenker litt over da, hvordan skal man stille diagnosen på samfunnsproblemene? Og her bør man jo delta i en samfunnsdebatt og være med på å liksom stille hva er det problemene vi står overfor? Og så liksom, ved å være med og formulere problemet, så kan man også få lov til å være med på å bli løsningen. Ok, det var det jeg hadde å si. Takk.
Tusen hjertelig takk, Pål. Det var utrolig spennende og utrolig gøy at du lager liksom en historie over historien, som jeg synes var veldig gøy. Og så ble jeg jo litt sånn pessimist som økonom i bånd. Men jeg er veldig glad for at jeg har tatt turen fra BE og ned hit, sånn som vi snakket om i introduksjonen, så kanskje vi også kan prøve å lokke det deg også nedover til oss ingeniører, for det ser ut som fremtiden er lys. Jeg tenkte, skulle vi åpne opp for ett eller to spørsmål fra salen nå før vi går til pause? Vi er bittelitt rann over, men kanskje noen som brenner inne med et spørsmål? Så har jeg en sånn mikrofon et eller annet sted som det går an å kaste veldig hardt. Hvis ikke, blir du her i pausene, så det går an å snakke litt med deg hvis man har lyst til det. Ja. Da går vi til pause til 10.40, så 25 minutter. Snakk med en kollega da, snakk med noen dere ikke har møtt før. Møt noen nye, møt en ingeniør.